18. bob. Oila va jamoat bilan uzoq bo'lgan ayriliqdan so'ng Xudoning xalqi, hurmatli jamoatlar kengash xizmatchilari Stepan Nikitovich Misiruk, Nikolay Abramovich Kreker, Odessa birlashmasi birodarlari va boshqa jamoatlardan kelgan mehmonlar bilan uchrashish naqadar quvonchli edi. Xudoga bo'lgan minnatdorchiligim qalbimni to'lib toshtirardi. U bizning birodarligimizni azob-uqubatlar yo'lidan olib o'tadi. G'am-g'ussa vodiysidan o'tish uchun u bizga kuch ato qiladi. Uning madad va yordamisiz o'shanday sharoitlarda imonda qat'iy turish nafaqat og'ir, balki buning imkoni ham yo'q edi. Biz sinovlarda faqatgina sodiqligimizni saqlashga emas, shuningdek, xushxabarga guvohlik berish uchun ham da'vat etilganmiz. Buyuk havoriy Pavlus shunday deydi: "Qani endi faoliyatimni tamomlab, Xudoning inoyatidan dalolat beruvchi xushxabarga guvohlik bermoq uchun Rabbim Isodan olgan topshiriqni quvonch ila bajo keltira olsam." Havoriylarning faoliyati. 20-bob, 24-chi oyat. Haqorat qilganlaridan xafa bo'lib azob chekish hadyani yo'qotish demakdir. Masih haqorat qilinganda hech kimga haqorat bilan javob qaytarmas edi. Azob chekkanda esa hech kimga tahdid qilmas edi. Butrusning 1-maktubi. 2-bob, 23-chi oyat. Jafokash Stefan singari senga azob beruvchilarni yaxshi ko'rmasdan turib va ular uchun ibodat qilmasdan turib azob chekish bu vaqtni bekor o'tkazish demakdir. Agar Masihiy Rabbi uchun haqiqat, yaxshi ko'rgan Masih jamoati uchun o'z jonini fido qilishga tayyor bo'lmasa, shu bilan birga azob-uqubatlar yo'lini u xursandchilik bilan bosib o'ta olmaydi. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: "O'limgacha sodiq qol." Vahiy kitobi 2-bob 10-chi oyat. O'limga hukmni bizni ta'qib qiluvchilar, hattoki Xudo ham chiqarmaydi. Aksincha, hamma o'z-o'zicha o'limga mahkum bo'lganimizni o'z vujudimizda sezardik. Bu shuning uchun bo'ldiki, biz o'zimizga emas, balki faqat o'liklarni tiriltiruvchi Xudoga umid bog'laylik. Korinfliklarga 2-maktub, 1-bob, 9-chi oyat. Hech bir qo'rquvsiz va vahimasiz har daqiqada o'limga tayyor turishni Xudovand qalbi gunohdan pok insonlarga yuboradi. Nopok yurak masihiyni qo'rqoq, munofiq, ta'qib etuvchilarning oldida xushomadgo'y qiladi. Bunday odam tor yo'lda tura olmaydi. Haqorat qiluvchilarning o'zlari bunday masihiylardan nafratlanadilar. Ibodat orqali meni va mening oilamni qo'llab-quvvatlab turgan, iltimosnomalar orqali bu dunyoning qahr-g'azabini Xudoning inoyati tufayli bostirgan jamoatga minnatdorchilik bildiraman. Uchrashuv chog'ida birodarlarimning menga bildirgan samimiy tilaklari men uchun juda qimmatlidir. Qolaversa, men saqlab qo'ygan quyidagi ikkita she'r men uchun qadrlidir. Azob uqubatlar bo'lmasligini, ko'z yoshlar to'kilmasligini, g'am qayg'u chekmasligini, qamoqxonalar qurilmasligini iltijo qilmas manaslo. Toki tana tortmasin Sibir lagerlari azobini. Iltijo qilmas manaslo na sharaf va na shuhratni, na zaminiy huzur halovatni, na uzoq yashashni. Qonli yo'llardagi na yengillikni, ibtido ummonida na to'lqinlarning pasayishini iltijo qilmas manaslo. Kafolatni va nagarovni tushunishlarini ham men so'ramas manaslo. Masih belgilab bergan yagona yo'lni shu yo'ldan yurgan u men ham undan yurkayman. Qayta tiklansa mayli. O'lim, zulmat va do'zax, ammo sen men bilansan. Yo'qdir biror bir to'siq. Zabur 138-bob 9-10 sanolar. Torgina yo'lakchi qanchalar kilometrlarni sig'dirgan. Shimoliy sharqiy shamollar birodarlarimizni sinagan. Har bir asr xirosh to'lovchi g'amgin inson. Doim quvg'indagi birodar qat'iy ishongan. Gar dengiz qirg'og'iga men ko'chib o'tsam, tanho g'amda bo'lsam ham Masih juda yaqin. Gar yo'lda turib olsa yovuz taqiqlar polkin, Xudo haqida guvohlik berish mening burch va qismatim. Xudoga chin sodiqlik, qolgani Xudoning irodasi. Temirsim ortida yurish yoki erkin nafas olish. Adovatning yovuz shunqori uning boshi uzra aylanmish. Birodarim bilan uchrashuv uchun Rabbiga hamd sanolar bo'lsin. Ozodlikka chiqishim bilanoq meni intiqlik bilan kutayotgan birodarlik jamoatlari a'zolarini borib ko'rdim. Birodarlar uchrashishni taklif qildilar. Chunki uzoq yillar davomida ular tinmay men uchun ibodatda bo'ldilar. Va men sog'-omon qolganim uchun birgalikda Xudoga shukronalar aytishni istadilar. Kunlar nafaqat xursandchilikda bo'lgan muloqotlar bilan o'tardi. Ehtiyoj sezilganda men poklash va ulug'lash uchun bo'lib o'tayotgan muhim xizmatlarda ishtirok etardim. Suma shahridagi jamoatda men birodarlarning iltimosiga ko'ra shunday xizmatda yordam berdim. Qalbimda uzoq sharqdagi yana bir qancha jamoatlarni borib ko'rish istagi bor edi. Rostov-Donda bo'lib o'tgan butun ittifoq kengashidan so'ng men jamoatlar kengash xizmatchilarining roziligiga tayangan holda oldiniga Xabarovskka, keyin esa Komsomolsk amurga bordim. U yerdagi jamoatda ba'zi bir qalblar iymon keltirish uchun xizmatchini intiq bo'lib kutishayotgan edi. Menga bunday qilishga hech kim vakolat bermagan. Xudoning ishini o'z boshimchalik bilan bajarishdan men doimo saqlanardim. Blagoveshensdagi mas'ul xizmatchiga qo'ng'iroq qildim. U menga shunday dedi. Imonga kiritish marosimini iltimos amalga oshiravering. Biz sizga ishonamiz. Va men Xudoning yordami bilan Masih jamoatiga qo'shilish istagida bo'lganlarni iymoniga kiritdim. Shuningdek, kichik guruhlarda va jamoatlarda qutlug' ziyofatni nishonladik. So'ngra men Sovet Gavaniga yo'l oldim. Bu shaharda Xudoga yaqinlashayotgan bir ayolni topib, suhbatlashishimni iltimos qilishgan edi. Men aytilgan manzil bo'yicha uyni topib keldim. Lekin xonadonda hech kim yo'q ekan. Ko'chaga qaytib chiqdim. Podyezd oldidagi skameykaga o'tirib, o'tib ketayotganlarni kuzatdim. Sovet Gavani. Men bu yerdagi lagerda infarkt bo'lganman. Bu yerga butun mamlakatni bosib o'tib, bu esa taxminan 11 ming kilometr farzandlarim uchrashish uchun kelishgan edi. Ammo qonun bo'yicha belgilangan uchrashuvga ularni qo'yishmadi. Bu yerda siyosiy mashg'ulotlarga ishtirok etishga zo'rlab, boshliq o'rinbosari men bilan juda qo'pol muomalada bo'lardi. Boyka, deb baqirardi u stolni qahr g'azab bilan mushtlab. Sovet hukumatı kuchli. Biz sening irodangni egamiz yoki qamoqxonada chirtamiz. Xullas, men xotiralar ummoniga cho'mdim. Vaqt o'tardi. Yo'lovchilar ko'z oldimda u yoqdan bu yoqqa yurishardi. Ammo uy tomonga hech kim burilmasdi. Va to'satdan men hozirgina u to'g'rida eslagan lager boshlig'i o'rinbosari mayor qarshimdan chiqib qoldi. Menga qattiq ovozda baqirib, "Esingda bo'lsin, boyka, sen hech qachon ozodlikka chiqmaysan," degan odam xuddi shu edi. Mayor tobora men tomonga yaqinlashib kelardi. Mana 2-3 qadam va u yonginamda paydo bo'ldi. Uni chaqirish menga noqulay tuyuldi. Men ibodat qildim. Ey Rabbi, u men tomonga hech bo'lmaganda bir qarasa edi. U nafaqat men tomonga boqdi, balki meni ko'rib qolib to'xtadi va shoshib qoldi. Boyka, nahotki bu siz? Ha, Viktor Pavlovich, bu men. Siz bu yerga qanday kelib qoldingiz? Mehmonga keldim. Marhamat, o'tiring. U mening yonimga skameykaga o'tirdi. Viktor Pavlovich, baribir haqiqat g'alaba qozondi. Ha. So'nggi vaqtlarda men sizni juda ko'p esladim, Boyka. Sizning barcha aytgan gaplaringizni esladim. Siz esa men bilan juda ham ko'p suhbatlashgansiz. Sizdan iltimos qilaman. Mendan xafa bo'lmang. Va albatta, sizdan kechirim so'rayman. Vaqt va vaziyat shuni talab qilardi. Meni to'g'ri tushuning. Shunday qilishga men majbur edim. Men hech qachon sizdan xafa bo'lmaganman. Dedim men hayajonlangan mayorni tinchlantirmoqchi bo'lib. Lagerda siz bilan suhbatlashganimizda siz bir narsani tushunishingizni xohlardim. Mening hayotim ham sizning hayotingiz ham odamlarga emas, faqatgina Xudoga bog'liq. Siz ozodlikka chiqqaningiz to'g'risidagi xabarni eshitdim. Ammo Odessadan shuncha uzoqda siz bilan uchrashib qolishim mumkinligini hech o'ylamagan edim. Bu Xudoning irodasi. Bunday imkoniyatni sizga Xudoning o'zi hadya qildi. Toki siz yana bir bor mendan Xudoning borligini va abadiy hayot mavjudligini eshitishingiz uchun. Boyka, siz yo'qligingizda menga aytgan gaplaringiz haqida juda ham ko'p o'yladim. Qandaydir kuch borligini endigina ayta olaman. Yana kimningdir mavjudligini ham. Viktor Pavlovich, kimningdir mavjudligini emas, Xudoning mavjudligini. Tirik Xudoning mavjudligini. Qandaydir kuchning borligini emas, Xudoning kuchi borligini. U Xudo va butun olamning yaratuvchisi. E'tibor qiling-a, biz o'z irodamizga ko'ra tug'ilmaymiz. O'z irodamizga ko'ra o'lmaymiz ham. Xudo ham odamlarni, ular Xudoga ishonadilarmi yoki yo'qmi? Unga ishonishni xohlaydilarmi yoki xohlamaydilarmi? Bizning irodamizga ko'ra qayta tiriltirmaydi. Xudo barchani qayta tiriltiradi va odamlar bu zaminda nima qilganlariga qarab turib, shunga yarasha barchaga hukm chiqaradi. Zero, muqaddas kitobda shunday yozilgan. Boyka, sizning gaplaringizni tinglash nihoyatda qiziqarli. Biroq ketishim kerak, men xizmatdagi odamman. Viktor Pavlovich, men yana bir bor quyidagi gapni sizga aytishim kerak. Agar siz tavba qilmasangiz ham, baribir Xudo oldida javob berishingizga to'g'ri keladi. Qolaversa, Iso Masihni shaxsiy qutqaruvchingiz sifatida qabul qilmaganligingiz uchun do'zaxga ravona bo'lasiz. Siz shoshib ketayotgan va men karserlarda azob tortgan bu lager esa men qo'lim bilan shu biz o'tirgan yerdan ko'rinib turgan zonaga ishora qildim. Do'zax bilan qiyoslaganda sizga jannat bo'lib tuyuladi. Nahotki siz abadiy mashaqqatlar diyoriga ravona bo'lmoqchisiz. Esingizdan chiqarmang. Agar tavba qilmasangiz, albatta abadiy mashaqqatlar diyoriga ravona bo'lasiz. Tavba qilmagan har bir gunohkorning o'rni o'sha yerda. Siz do'zaxni tark etmoqchi bo'lasiz va yerda butun hayotingiz davomida emaklab yurishga rozi bo'lasiz. Biroq bunday bo'lmaydi. Odam nimani eksa, o'shani o'radi. Abadiy jazoni yoki abadiy hayotni. Boradigan yo'lingizni bugunning o'zidayoq aniqlashtirib olishingiz kerak. Xo'p, xayr. Iltimos, Masihga yuz tutgan mahbus birodarlarimga salom aytib qo'ying. Men lagerda haligacha menga yaqin bo'lgan birodarlarim borligini bilardim. Shu tarzda biz xayrlashdik. Keyinroq bilishimcha, Viktor Pavlovichning mahbuslarga bo'lgan munosabati tubdan ijobiy tomonga o'zgaribdi va ularga mening salomimni yetkazibdi. Oldin ham emas, keyinroq ham emas, Viktor Pavlovich bilan suhbatimiz tugashi bilanoq podyezdga bir ayol kirdi. Men kutib o'tirgan ayol aynan shu ekanligini men tushundim. Bunday uchrashuvlarni faqatgina Xudovand yuborish mumkin. Va bunday uchrashuvlarning har bir daqiqasini u hisoblab chiqqan. Xudoni qidiruvchi bu ayolga men e'tibor qaratdim. Vanino portida yashovchi imonlar haqida unga so'zlab berdim. Manzilni berib, uni jamoat yig'ilishiga taklif etdim. O'zim esa Vaninoga yo'l oldim. Bu yerda birodarlar jamoatimizning kichkinagina singillar guruhida poklash yuzasidan xizmatni o'tkazdim. Uyda esa Rossiyadan Germaniyaga otlangan birodarlar meni kutib o'tirishardi. Ular mening qaytishim haqida ibodat qilib, endigina ketishmoqchi bo'lganda, uyga men kirib keldim.